kesho ni Mungu. Atuwae 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 kesho ni Mungu.
Nilikataliwa hata kutukanwa, nikaambiwa sitafaulu. Lakini sikukata tamaa, niliweka tumaini kwake. Kumbe kesho yangu ilikuwa na Mungu. Ajuae kesho ni Mungu.
Ajuae kesho ni Mungu. Ajuae kesho ni Mungu. Ajuae kesho ni Mungu. Ajuae kesho ni Mungu. Ajuae kesho ni Mungu. Ajuae kesho ni Mungu. Ajuae kesho ni Mungu. Ajuae kesho ni Mungu.
Daudi, mchunga kondoo, alifanya kazi kwa uaminifu. Hakujua atakuwa mfalme. Kesho yake ilikuwa na Mungu. Na wakati ulipofika, alifanywa kuwa mfalme. Ajuae kesho ni Mungu. Ajuae kesho ni Mungu.
Ajuae kesho ni Mungu.
Ajuae kesho.
Ajuae kesho ni Mungu.
Ajuae kesho.
Ajuae kesho ni Mungu. Ajuae kesho ni Mungu. Ajuae kesho ni Mungu.
Nasema ni Mungu.
Ajuae kesho ni Mungu.
Ajuae kesho.
Ajuae kesho ni
kwamba ana shida nyingi. Usimtusi mwenzako leo eti kwamba ana chochote. Kesho yake itakushangaza. Kesho yake iko na Mungu. Usikate tamaa mpendwa, kwa mapito yako ya leo. Weka tumaini kwake Mungu aliyebeba kesho yako.
Ajuae kesho ni